Learn to speak Cantonese too. Chapter 6. Sample conversation.
你今日午餐想食咩呀?
我想食豬扒飯。
你想去邊度食呀?
茶餐廳啦。
邊間茶餐廳呀?
我哋屋企附近有間茶餐廳, 去嗰度啦。
好啊。
兩位啊,唔該。 請問你哋想食咩呀? 我想要一份豬扒飯。
我想要一碗牛肉麵酒沖。
要唔要飲嘢呀?
我要一杯咖啡少甜。
我想要一杯奶茶酒甜。 唔該曬。